blaðsíða 70. Rammagrein. Hnúkaþeyr er hlýr og þurr vindur sem blæs af fjöllum. Þegar fjöll þvinga rakan vind upp, þangað sem kaldara, kólnar loftið 0,6 gráður á Celsius fyrir hverja 100 metra sem það fer upp. Við það að kólna þéttist rakin í loftinu, ský myndast og það rignir. Þegar loftið kemur niður hlé megin við fjallið, leysast skýin upp og loftið verður þurrt og hlýnar 1 gráðu á Celsius fyrir hverja 100 metra sem það fer niður. Þegar loftið komið í sömu hæð og það var hinum megin við fjallið, það orðið mun hlýrra. Það sem veldur þessum aukna hita hlé megin sá varmi sem losnaði þegar rakinn þéttist í vatnsdropa í skýinu áveðurs og vindurinn ber með sér niður hlíðar fjallsins. Í myndatexta með rammagreininni segir Hnúkaþeyr hlýr og þurr vindur stendur af fjöllum. Sólfarsvindar. Á sólríkum sumardögum hitnar loft yfir landi verulega en lítið yfir hafi. Við þessa upphitun léttist loftið og leitar upp. Í staðinn berst kaldara loft af hafi inn yfir ströndina. Svala loftið kallast hafgola. Hafgolan veldur því að jafnan svalara úti við sjávarsíðuna en í innsveitum, en hafgolan nær yfirleitt innar í landið eftir því sem líður á daginn. Að nóttu til þegar sólarhitunar nýtur ekki lengur við, snýst þetta við. Landið og loftið næst yfirborðið þess kólnar þá vegna útgeislunar. Við það verður loftið þyngra og leitar út yfir hafið þar sem fyrir hlýra loft. Vindur af landi kallast landgola. Þessir vindar, hafgola og landgola, kallast sólfarsvindar. Í myndatexta með rammagreininni segir Á daginn hlýnar loftið hraðar en sjórinn. Hlýja loftið stígur yfir landi en svalt loft sogast að í stað þess og myndar hafgolu. Á nóttunni snýst þetta við, þá kólnar land hraðar en sjór.